xumuree fuullee jenna hiriir Oromiyaa kaarraa kaa godin booraan magaal bule horaa godin gujiitii fi booraan jidduutti ammoo hiriir uummati hujii midrook falmuuf ba'ee hiriir godinaa shawaa dhihaa magaala jalduutii fi jiraattotii himatanii fi qophiilee gargaraa qabna gara qophii jaalanneetii fi tujubee san deebisa.
Godina shawaa lixaa aanaa jalduu keessatti har'a barattoonni manneen barnootaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina akkasumas ka sadarkaa jalqabaa walitti dhufuudhaan dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa oolan jiraataan magaalaa jalduu tokko haala ijaan arge akka jechuun tujubeef ibseera.
Ani bakki jiru godina shawaa lixaa aanaa jalduu jira. Magaaladhuma Goojjoo magaaladhuma aanaa jechuudha. Har'aa naannoo sa'aatii 8 irratti barattoonni mana barumsa jalduu sadarkaa lammaffaa boqonnaa yaa'anii jiru. Otoo isaan boqonnaa irra jiranii raayyaan ittisa biyyaa naannoo sana qubatee jiru calliseetuma dhaqee barattoota marsanii karaa duuba mana barumsaatti seenanii baardaa fi keessaan gara ijoolleetti otoo deemaa jiranii.
Maaliif olitti seenu humnoonni ittisaa kun?
Anoo akkanatti fakkaatutti ijoolleen gurmaa'anii jeequmsa kaasu jedhanii shakkii waan qabanii fi kanaan dura yeroo boqonnaa gadi yaa'anii marii adeemsisanii jeequmsa kanaan dura kaasaa turaniif kana dhokatanii eeganii addaan bittisuuf akka jeequmsa hin kaafne natti fakkaata akka kootti.
Ijoolleen garuu homaa walitti hin qabamne homaan dubbanne ijoolleen boqonnaa dhuma ba'anii turanii?
Homaa nagaadha. Akka jiru ijoollee waa tokko iyyuu hin jenne ijoollee erga mana barumsaatti deebi'an amma naannoo torban lama. Reefu guutuyyuu amma haaluma tasgabbiidhaan barachaa jiru. Arrabichaa miti yeroo hundaa dhokatanii ijoollee eegu amadamanii jechuudha.
Maaltu ta'e isan booda?
Isan booda yeroo ijoolleen arganii arginaanii iyyanii mana barumsaa gaddisanii ba'anii pirepaaraatoorii fi haayiskuulii wal bukkee jiranii ture. Warri pirepaaraatoorii yeroo dhageessisanii haayiskuuliinis iyyanii ba'anii mana barumsaa elementarii naannoo sana jiru Abdii Boruu kan jedhamus isaanii seenaa iyya kana dhaga'an jiganii yaa'anii.
Kan humnoonni itti seenan yeroo boqonnaa ijoollee garuu mana barnootaa sadarkaa lammaffaati.
Eeyyeen mana barnootaa sadarkaa lammaffaa jalduuti. Manni barnootaa kun pirepaaraatoorii fi haayiskuulii qabaa bakkuma tokko jira dallaa tokko keessa. Yeroo ba'anii mana barumsaa elementarii naannoo sana jiru jira. Isaanis iyya kana dhageenyaan naannoo boqonnaati waan ta'e isaanis iyyanii too dallaa cabsanii ba'anii. Erga walitti dabalamanii booda dhaadannoo dhageessisaa gara mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Goojjoo kan jedhamu jira. Gara sana bu'anii ijoollee ofitti dabalanii kanaan booda dhaadannoo dhageessisuu eegalanii jechuudha.
Dhaadannoo akkamii dhageessisan?
Gumaan ijoollee dhumanii akka nuuf ba'u raayyaan ittisa biyyaa nurraa qubatee akka nurraa ka'u kan jedhu dhaadannoo dhageessisaa turanii ijoolleen namoonni sababa kanaan dhaman akka gannuu dhiifaman kan jedhudha dhaadannoo isaanii.
Tarkaanfii fudhatame ture?
Yeroo sana akka kanatti warra miseensaa qofa adda baasanii walgahii teessisaa turuun naannoo sana naannoo Gobaaxaa jedhamudha. Wattaadarri yookiin raayyaa ittisa biyyaa sun naannoo sana qubatanii jiru kaan immoo iyya kana na dhaga'an warri walgahii irra turanii Oromiyaa irraas dhufanii walgahii teessisaa turanii isaanis dallaa gaddisanii yaa'anii ergasii booda raayyaan ittisa biyyaa kun dhaqanii ijoollee bittinsuudhaaf yaalii godhanii ijoollee tokko tokko qabanii turanii ammanumaan naannoo dhiyaasu waan ta'eef ijoolleenis addaan bittinanii jechuudha. Reebichumaan ijoollee reebanii ijoolleenis waa dhagaatti daddarbatanii addaan bittinanii jechuudha.
Garuu miidhaan ijoollee irra ga'e hin jiru?
Wanti hin arga hin jiru. Kan hidhame garuu ijoollee baay'eedha. Nan maqaa isaanii argatte barataa kutaa Salgaffaa kan ta'e barataa Aftataamuu Tagluu, barattuu Roozaa Guddaa kutaa 11, barattuu Irqee Abarraa kutaa 9.
Haala uumame jedhame kanarratti mootummaa biraa adda baafachuuf tuujubeen bulchaa aanaa jalduu obbo Girmaa Lataatti bilbiltee turte akka jedhu. Haloo. Obbo Girmaadha?
Eeyyee.
Attamoottan obbo Girmaa tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila.
Eeyyee.
Ilaame jiraattota naannoo jirantu har'a mana barnootaa sadarkaa lammaffaa yookaan manneen barnootaa naannaa sana jiran keessatti humnoonni ittisaa ol seenuu isaaniitiin ijoolleen weerartee mana barumsaa keessaa erga ala baatee booda walitti yaa'anii hiriira geggeessan san booda humnoonni itti bobba'anii ijoollee reebanii kaan immoo mana hidhaatti geessanii jedhu akka bulchaa aanaatti isa kana maal quba qabdu?
Wantuu waan akkasii kun jiru sobadaan akkasii nagarreessi nageenyi nuti.
Homtuu wanti ta'e hin jiru.
Humnis immoo waan dallaa seenuuf hin qabu seenne fi magaalittuma kana keessa jirra sababa ta'eef kan beeknu tarii haala fagoo karaa ta'e magaala keessatti humni jiraachuu danda'a ta'a. Kun immoo nageenya biyyaatiif kana alatti toora mana barumsaa dhaqanii siin beekanii har'a siin seennee namni immoo qabamee reebame jedhamus gaanuti waqqatti mootaalii tokko keessa jira.
Jarree akka dubbatanitti maqaa ijoollee maqaa dhahanii barataa kutaa Salgaffaa Abtaamuu Tagluu 11ffaarraa immoo Roozaa Guddisaa Salgaffaarraa Hirphee Abarraa akkas akkas jedhaniitu maqaa ijoollee barattoota hidhamanii tarreessanii gaatarii waanumti tokko tokko naannaa keessanitti yoo uumame quba qabdu dheetanian.
Guyyaa irraa reebichi maannoo jeequmsi guyyaa irraa ka'ee siin jiru tarii nama hidhame jedhamu poolisii gaafachuu dandeessani garuu jeequmsi magaala kana keessa hin jiru jechuudha. Manneen barnootaa hundarra kan itti qotamu magaala amma aanaa keessa jiru kana keessattis jeequmsa ka'es hin dhageenye.
Kan gadi ba'ees hin jiru homtuu dhaadannoo dhageessisuudhaanis magaalaa keessa seefachi kan deemee jiru humnis kan bobba'ee ijoollee rukute
hin jiru. Dhaadannoo dhagahame hin jiru. Barachaa turanii wal dubbisaas daayiteeroo ta'an jechuudha duruma mataa isaatiin jechuudha. Ijoolleen nagaan barataa jiru kan jedhu kanaan odeeffannoodha kan qabnu kanaan ala jeequmsi maal reebichi kan jedhamu kun ifaara jechuudha.
Bulchaa Aanaa Jaldoo Obbo Girmaa Lataa ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma. Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Bulee Horaa keessatti uummataaf humnootiin nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamusaa jiraattonni ibsanii jiru. Namni lamas rasaasaan rukutamuu dubbatu.
Poolisii federaalaatti ijoollee keenya qawwee rukutee sababa santiriira nagaa nama sila bayiisaa qophiirra jiru fuuldura namni hunbaa'iin poolisiin nama qawwee rukutee poolisiin federaalaa wanni sun guddatte guyyaa guutuu nu lolaa turan.
Nama rukutan jettu rasaasaan eessatti arganii rukutan?
Addee keellaa santi rukutan poolisiin federaalaa keellaa qabdii kaampii qabdii addee santi nama darruu jiru qawwee rukutan.
Ofumaa moo?
Federaaluma poolisiin rukute dhinatiyyaan dhagge anu addee san jira.
Jechuun namni sun waan tokko iyyuu goone inni rukutame?
Waan tokko baddiitti akka malee isaan motoriirraa motorii seera qabeessa bokserii siisii 150 oofuu jiru achirraa qawwee rukutan. Inni motorii oofuu jira gara magaalaa seeniisaa motorii qabatee dhufuu jira. Magaalaa ammoo hadheeriira nagaa bahan shakkiin jedhu waan jirtuuf mootummaa akka malee eegaa ture.
Namni rukutame sun maqaasaa beekamaadha?
Namni qara rukutame Alamuu Yabbootii eegas ammoo namni rasaasaan rukutame Nugusee Guyyeeti.
Kaan immoo eessatti rukutame?
Yeroo hiriira nagaa baanee addee kaampii warra addee keellaa santi baanee uummatni federaala kana dhakaa ari'ee. Bakka isaa eegumsa isaanii isaan dhiisisee keellaa uummata caccasee addeessanti qawwee rukutan mucaa lammaffaa.
Sababa mucaan inni duraa rukutameef hiriira ba'amoo duruma saganteeffamaa?
Sababa sanii fi mataa hiriira bahantu ammoo akka malee dubbii ol fuutee akka wanni dubbii hiriirri o'uu godhe malee sababa sanii mooti uummati duraanuu sababa inni bayiisaa qophiirra jiruuf sababa uummati Oromoo hidhamee mana jihidhaa jiru akka Baqqalee Garbaa fa'a akka Baqqalee Nagaa fa'a akka Bisuu Bulaallaa fa'a kan kana fakkaatan kana cufa akka hiikaman. Akkasumas ammoo saamichi seera ala warqii lafa Oromoo tana keessaa keessattuu naannoon jiru tana keessaa guura mukuu haa dhaabbatuuti. Saamichi kun seera ala waan jedhuuf uummati duraanuu qophiirra ture silaa bayiisaa ka'ee dhuunfanni tun jidduu tana dhiitteessu tunummaa ofii akka dansaa waan kaan guyyaa guutuu waan sanirra oolan.
Dhimma kanarratti aangawoota bulchiinsaaf kan nageenyaa argachuuf yaaliin goone milkoofne akka arganneetti fudhannee dhiyaanna. Godina Gujii keessatti piroojektii qonnaa warqee haaraa okkotee keessatti banamuuf qophiin xumurameera jechuudhaan uummanni aanaa sabbaa booruu kalee sariira ba'uusaa gabaafne turre. Itti gaafatamaa waajjira nageenya godina kanaa obbo Dheekkamaa Waaqoo har'a haasofsiiseen jira akka jedhu.
Naannoo kanaan walqabatee hojiin warroo eega jalqabeetu bubbuleera. Waliigalaa akkaataa kaleessa ka'u saniin adoon ta'in komiin. Jaalleewwan kaasan naannoo sanirratti lafti okkotee gurguramee akkaataa jedhamuun ka'aa ka ture lafichi kanaan dura qoratamaa ture. Warri kaleessa hojii jalqaba jedhamu sulleen garasitti adoo sirraa'e waan gaarii waliigala walqabsiisaniiti okkoteen warshaan okkotee gonkumaa nurraa dhaabbatuuti nurraa ka'uuti isa jedhame. Kanarraa ka'amee kaleessa namoonni naannoo daawwaatti hiriira nagayaa ba'uu fi barattooti baay'een isaanii keessa jiran. Ijoollee naannolee biraarraa dhufanii wal qabatee wanni sochii mul'atu jira.
Jechuun uummata tiriira jechuu keessanii?
Lakki uummati baay'inaan keessa hin jiran walitti makame jira. Gara hawaasaallee wanni muraasa wayii walitti makame jira. Haa ta'uuti waliigalatti uummanni bal'aan uummati gaaffii kaase karaa saniin wanni jedhu hin jiru torbee kana wanti as ture uraka wayi matansa de mu katile ko dani to koraka kabu e jarren kayo kale sa du famsan itimale umma tamallame tu umma takesa ne de mitu kun
amam ta la ko sisani akka sura sani argine to baye da
namme nanno nama dibato ko fiantama dibala manta waruna nyamma nanno santi rimate nanno braran de namme du fanjiru nanno shawati nanno gindabarati nanno ne taro beti namo tan du fanin nanno nama dibato ko wayi nanno namo tan ganun jiranu
malif du fusani mo
isan albudawi basu finanno ke nakon albuda kaba albudawi basu da afi garna du fani albuda e oso basanu ero de fallo kan da shatira da ganu gara da wati ani diko ado tsasan ana kam na genya ti ji bulcha ana len dubisani rakko ke samalin ji danuni ran darbani de mani daka kolam su kan nakata ti da de man jira nan miri dan gargaru du fe nan na no university shashman de farran de bade yollin alfa shawati an nan na no wasan de bade fe nan muras ke se jira male qarra argatani university ke sa garra galani jiru da monni murasi
ragama li qabdu dobrati jollen university daddar fani hiri rakana tirmachu sani
jamara gan kam nu nanno awasarra akana ke natti jollen nami yero kana ke satti nanno namasagali galani jirani awasalatti wan socce yero ofi galati de bi akata dige da me jollen galchena jollen nami namotan gaggalan jiru namotan kana gafala allummo garratti makamani namotan amma nanno san ke satto gawo yilla kasa jiran turan wante de wa kana 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 rani lalu dande ne ku namotan je chotan tifaya da malu fi ammalle na motan ero ultajite sinu janno adda ka batane socho atran na motan nanno bra ra du fani ga far ka basani saganta ke nu fi sani ad san ka falu kana kana jidani an ga gande godina kana ra du fi ana kana ra du fani yakata ittin ai do du fani sagira ni jira wante de
e jechun koi jolle dalata acci ta ani university adda da barno ta de mani acci tufam nan kan as de bi an ta umalu la ta jeden
kala so godina ke na ta jolle e na motan ka se jiru mu hunni murasi ni jiru ya ke
humna nagatu akka ummanni walitti ne magala magala ke satti kute ture jeru duguma wajiri nagenya kana godera
laki dursa wonni godan injiru e yero dal kaba ke kama nagenya ti ti gulchana ti kabine ugantos barka ana rajiranu namotan nanno santi ufani maria wasa ballage gissa turani erga warqan kumbitin nae
warakati cigaru mal jeda kabiyen sara gabab sudan desu
abiye sagu to mangu to siga basun nandau okudena rabbatuti guman lima rumwa kafala mutira kabiyen sagu makana kana kana ke sigira kana raka me wonni jiru nanno kanatti tsasa ke najolle mari su facci ture male wonni unni urana du sise buten jirtu unni urana du marra erga isan sacci dadda godani qama sadarka ana ra sadarka godina ra du sadarka fi fudacci mitide mani bodarra unni nagenya polisi oromia dursite itti buute lafa tas gabbesu fi alte erga me sharra fudacci fi kasal itti be me fakkata ne di bango da me jira non nami di enami da me jetu nin jiru amma nami tare nami feya gela wol jira chu danda
na mota akka hama ti madan tin jedan torba ko kin kudan kessa namni tunne gannale jedamu lubbu jurenya giddu jira jedam
lak yero amma kana ana ke la kessa namni to kunamni mada in jiru bombi nu ka pele bombi arati dan ingara ka wolu ko san jiru na no nama udani wayi to walla jara ko ni rasuni ci jolle amma sen jero ko shatiro turani ka albuda dadda ko tacciro afgara burati dufani namo ta kashi gani male namni bira namni kana goda me amma sadarka to af jiru giddu jiru to kollo jiru namni rukuta me to kollo jiru rafi sudaci suda af male rafi namara do kai to kollo jiru to me ganna le no bira jiru ja jolle dan tene nama nanno nama ko ni lamati
eh
jama ke nani na wonni sadarka san tibe mame haga matti jiru ka na kenna
godina wallaga baha ana nunu kumba magala dare ke satti daf darara jiraton ni kale sa himatan kanilalen bulcha magala dare obbo warqina qajeela debinu kenani jiru bor fudanne de anna dagge fatota kenya